Nagulantang ang buong komunidad sa Wollongong nang matagpo ang patay ang tatlong Pinoy na unang naiulat na nawawala matapos mamingwit sakay ng isang bangka. Hindi makapaniwala ang pamilya at mga kaibigan ng mga ito na sa isang iglap, mauuwi sa trahedya ang simple sanang paglaot ng magkakaibigang Alan Cosme, Ronnie Jores at anak nitong si Shane Andre. Namimingwit rin sa parehong lugar ng araw na iyon si Joelito Pakibot. Isa ito sa kanilang mga libangan lalo na tuwing weekend. Pero hindi niya akalain na ito na rin ang magiging huli para sa kanyang mga kaibigan.
Yung sasakyan nila, nauna lang sila sa akin, nagpipising din ako doon sa area na kung saan na pinarada nila yung sasakyan. Yung time na yun, mga hapon, medyo okay naman, alas 5 ko dumating . Pero sila umalis alas 2 ng hapon. Pero sila, may bangka kasi yun . Sila may bangka, ako hindi. Nandyan na ako sa gilid. Ayaw kong magbangka, natatakot ako rito.
Matulungin at mabuti sa kapwa. Ganyan niya inalala ang kaibigang si Ronnie Jores, nakasamahan niya rin sa Couples for Christ.
Yung si Ronnie Jores, kumpare kasi namin yan, yan yung tumulong sa amin since na kami dumating dito. Nakilala namin sila sa timbahan. Yung pamilya na yan, mag-ama na yan, binigyan ba kami ng sasakyan? Napakababait, wala akong nasabi dun sa Jores family na yun. Yun nga, napakalungkot sa nangyari. Nagulat nga rin ako . Hindi ko rin alam na kalahin na ganun. Yun si Ronnie, napakababait talaga, wala akong masasabi dun sa naiyak na lang ako pag naalala ko siya. Nung first time na September 2019, namatay din yung tatay ko, 3 buwan pa lang ako rito. Wala akong kapira-pira. Doon ako kumuha sa kanya, siya ang nag-booking sa akin ng ticket. Wala akong masabi, kaya napakabait.
Pero doble ang kanyang pagdadalamhati dahil maging ang matalik na kaibigan at tanging kasama sa bahay na si Alan ay isa rin sa mga nasawi.
Ang unang dumating, mga dumating siguro yung bangkay, mga 7 na siguro, mga 6:30 ng gabi.
Ang gabi yung na
una,
rin.
Si Paring Dene o si Ronnie muna ang pinatingnan sa amin. Mm-hmm. Napakasama ng talagang nangyayari sa kanila. Tapos sumunod si Alan na. Mm-hmm. Naiyak ako. Siyempre, kaibigan ko yun. Since kami nang dito, yun ang kasama-sama ko sa pagkain. Happy kami sa pagkain yun. Lahat ng namin, kami dalawa, kahit sa trabaho, kami lang. Tinuturi ko ng kapatid siya kasi kami lang naman Pilipino dito nakatira sa taas . Kung bahay nga namin na to. Siyempre, napakasakit, malungkot. Malungkot din ako rito . Ganun talaga ang buhay. Ganun lang talaga. Ang magagawa kung oras na talaga.
Taong 2019 ang makarating sa Australia si Joelito at Alan para magtrabaho bilang panel beater sa isang automotive repairs company.
Sa aeroplano lang kami nagkakilala niyan. Magkatabi kami upuan. Hindi ko alam pareho yung kumpanya namin. Then pagdating namin dito sa Sydney, sinundo kami pareho yung employer namin. Inasign kami dito sa Wollongong.
Sa kasagsaga ng pandemya, nawala ng trabaho si Alan, pero natunghaya ni Joelito ang pagpupursige ng kaibigan para sa pamilya sa kabila ng hirap ng buhay. At kamakailan lang ay natanggap ito sa bagong trabaho. Samantala, bagaman residente na sa Australia, breadwinner ng pamilya si Ronnie at naiwan nito ang asawa at 2 pang anak na pawang mga nag-aaral pa. Malaking dagok sa pamilya Jores ang pagkawala ng 2 miyembro na siyang sandalan ng mag-iina. Naka-working visa naman si Alan na may asawa at 3 anak na naiwan sa Pilipinas. Umaasa ang mga ito na maiuuwi agad sa bansa ang labi ng mahal sa buhay. Kaya ngayon, nagtutulong-tulong ang mga kababayan natin sa pangungunan ng Couples for Christ Sydney Southwest Community na makalikom ng pondo para sa 2 pamilya. Isang GoFundMe account ang inilunsad ng samahan na layong makaipon ng $30,000.
Ito lang pong masasabi ko sa lahat ng mga Pilipino dito sa Australia, kung sinong may taos pusong bukas sa, o hindi labag sa kalooban na tumulong, itulungan po natin sila, si Alan, si Ronnie, tsaka yung anak niya po. Lalo na sa financial po, kawawa na po yung mga naiwan nila na ulila.
Masakit mawala ng kaibigan at mahal sa buhay, pero umaasa si Joelito na sa pamamagitan ng mga donasyon ay matutulungang makabango ng mga naulila ng malagim na trahedyang ito. Patuloy naman ang pagbuhos ng pakikiramay ng mga Pilipino sa Australia habang inaantabayanan ang resulta ng imbestigasyon sa naging dahilan ng pagtaob ng bangka na sinasakyan ng mga ito. Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.